Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Prezident qizi Gulnora Karimova O'zbekistonda faoliyat yuritgan va yuritayotgan uyali aloqa kompaniyalari va telekommunikatsiya biznesidan kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida daromad ko'rgan. Bu haqda Norvegiyada xizmat safarida bo'lgan hamkasbi bilan jonli muloqot qilamiz. O'zbekiston Navro'zni nishonladi. Kimdir bayram qildi, kimdir bayramdan bexabar qoldi. Prezident yana raqsga tushdi.
Chiqmadik, bolalar, qizlar, nevaralar chiqib keldi-yu. Bayram shukuhi ham yo'q hozircha.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash jarayonini jonlantirish masalasida Bishkek-Toshkentga yana bir nota tayyorlamoqda. Qirg'izistonda yillab hibsda saqlanayotganlar taqdiri muhokama qilinyapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Bu saylov emas, siyosiy o'yin bo'lyapti.
Prezident yangilanishini xohlagan odamlar birlashib, bitta ovozga ovoz bersa, bir-birini qovlamasdan yangilanish mumkin.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 21 mart kuni O'zbekiston Navro'z bayramini nishonladi. Bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni Norvegiyada bo'layotgan mana bu mavzuga qaratmoqchiman. Toshkentda uy qamog'ida qolayotgan prezident qizi Gulnora Karimova O'zbekistonda faoliyat yuritgan va yuritayotgan uyali aloqa kompaniyalari va telekommunikatsiya biznesidan kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida daromad ko'rgan. Bu pulning katta miqdori yetakchi g'arb kompaniyalaridan shubhali to'lovlar sifatida olingani iddao qilinmoqda. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tadqiq etish markazi bu boradagi jurnalistik surishtiruv natijasini 21 mart kuni Norvegiyaning Tonskberg shahriga yig'ilgan mamlakatning yuzlab yetakchi jurnalistlariga taqdim etdi. Hamkasbim Alisher Siddiq ham hozir Norvegiyaning Tonskberg shahridagi anjumandan Skype orqali men bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqmoqda. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sovuq Norvegiyadan sizga salomlar.
Rahmat, butun O'zbekiston Navro'zni nishonlayotganda sovuq Norvegiyadan. Albatta, Alisher, endi gapni indalosidan boshlasak, Gulnora Karimova mana O'zbekistondagi uyali aloqa kompaniyalaridan aql bovar qilmaydigan bir summada, ya'ni 1 milliard dollar daromad qilgani haqida hisobot berildi, deyapti. Shu gaplarda qanchalik jon bor?
Jon bor. Mana 10 sahifalik ushbu surishtiruv hisobot markazining yetakchi tadqiqotchisi Miranda Patrutsich hamda Yevropa davlatlaridagi 10 ga yaqin jurnalistlar tomonidan tayyorlangan. Ya'ni ko'ryapsizki, juda ko'p odam bunda ishtirok etgan bu tadqiqot uchun. Hammasi juda kuchli jurnalistlar. Ta'bir joiz bo'lsa, Ozodlik radiosining jurnalistlari ham, ba'zi jurnalistlari ham xodimlarimiz ishtirok etishgan. Ushbu surishtiruv jarayonida uyushgan jinoyat va korrupsiyani tadqiq etish markazi Karimovaga qarshi iddaolarni tasdiqlovchi minglab sahifalardan, adashmadingiz, eshityapsiz, minglab sahifalardan iborat hujjatlarni sinchkovlik bilan o'rgangan. Demak, dalil sifatida tayyorlangan hujjatlar, kompaniyalar moliyaviy hisobotlari, turli offshore reyestrlari, bank hisobotlari ma'lumotlari, sizdirilgan moliyaviy hujjatlar, yozishmalar, guvohlar taqdim etgan ko'rsatmalardan tarkib topgan. Va men bilan hozir mana Miranda Patrutsich hozir men bilan mana shu hisobot muallifi va men undan bu hisobotning eng asosiy demak mag'zi nimadan iborat ekanligini so'rayman.
Gulnora Karimova, the older daughter of Uzbek President Islam Karimov, have been accused of taking bribes for allowing Scandinavian and Russian telecom firms Telia Sonera and VimpelCom to operate in Uzbekistan. But the Organized Crime and Corruption Reporting Project has found new records that show that she was far greedier and that the scale of corruption was far wider than has been reported so far.
Eshitganingizdek, bu Miranda Patrusich, demak Mirandaning aytishicha Skandinaviya va Rossiya uyali aloqa kompaniyalari O'zbekistonda faoliyat yuritish uchun Gulnora Karimovaga pora berishga majbur bo'lgani haqida anchadan buyon da'vo qilardi, qilinadi. Shunday da'volar bor. Biz qo'lga kiritgan hujjatlar, deydi Miranda, Gulnora o'ylaganimizdan ko'ra ochiq ko'zroq bo'lgani va bu sohadagi korrupsiya ancha chuqurroq ildiz otganini ko'rsatadi. Shunday deb aytdi Miranda Patrusich.
Alisher, mana shu pullar o'sha Gulnora Karimovaga nima uchun berilgan ekan? Shu faqat pora sifatidami yoki shu bir ishlarni rivojlantirish uchunmi, boshqa narsa uchunmi?
Avvalambor Gulnora Karimovaga berilgan degan savol beryapsiz. Bu borada Gulnora Karimovaning o'ziga shaxsan mana oling opajon deb berilmagan bu narsalar va hisobotlarda bu Gulnora Karimovaga demak qo'g'irchoqlari bo'lgan odamlarga berilgani aytiladi. Va avvalambor kim tomonidan berilgani iddao qilinayotganiga ham to'xtalsak, mana surishtiruv doirasida qo'lga kiritilgan hujjatlar Gulnora Karimova o'z yugurdaklari orqali Rossiyaning MTS, Yusel nomosida faoliyat yuritayotgan o'sha Shvetsiyaning Telesanera, Beeline nomosida faoliyat yuritayotgan Vimpelcom hamda Mirconi Investment Group Limited, Eastwell Group kabi kamida oltita kompaniyalardan qanday qilib jami 1 milliard dollardan oshiq pulni qo'lga kiritganiga tasdiq bo'lishi mumkin. Nima uchun to'laganiga kelsak, hisobotga ko'ra Gulnora Karimovaga qarashli ekan iddao qilinayotgan bank hisoblariga yuzlab million dollarlik shubhali ushbu to'lovlar, hozircha shubhali to'lovlar deb turaylik, ha, misol pora degan ochiqdan ochiq gaplarga to'xtalmasdan, mana shu shubhali to'lovlar xorij mobil uyali aloqa kompaniyalaridan O'zbekistondagi 3G litsenziyalarini qo'lga kiritish, ularning to'siqsiz faoliyatiga homiylik qilishi, O'zbekistonda optik tolali kabellarni tortish yoki tarmoqlarni yotqizish uchun amalga oshirilganligi aytilmoqda.
Mana ilgari ham aytaylik, shu Gulnora Karimovaning shu ishga aralashgani, ya'ni pora olingani iddao qilingan bir qancha surishtiruvlar bo'lgan edi mana Shvetsiyada va xuddi shu mana shunday bir hisobotlarning bir qanchalik ahamiyati bor? Masalan, bir ta'sir kuchiga egami bundan? Bir natija chiqadimi?
Qiziq savol, yaxshi savol. Mana Gulnora Karimovaning kamida 10 nafar xom tovog'i, o'sha Gayani Avakyan, Rustam Madumarovlar bilamiz, uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etilgan va uning o'zi ham uy qamoqda qolyapti. Bu hammaga ma'lum. Va aynan mana shunday shov-shuvli surishtiruvlar natijasi deb aytsak bo'ladi mana shu shunday demak natijani. Endi Karimovaga qarashli ekan iddao qilinayotgan 700 million AQSh dollari atrofidagi pullar Shvetsariya va Shvetsiyada muzlatib qo'yilganini ham bilamiz, to'g'rimi Sadir aka? Bu pullar hali ham o'sha yerda. Va kelajakda bu pullarni O'zbekistonga, o'zbek xalqiga qaytarish masalasi demak o'rtaga chiqishi mumkin. Ko'rib turibmizki, mana shu Shvetsariya, Shvetsiyada muzlatilgan pullar, mana shu hisobot mualliflariga ko'ra, bular faqat muz qoyani uchi, bular telekommunikatsiyadan olingan pullar emas. Bular mana shu hisobot tilga olayotgan 1 milliarddan ko'ra 1 milliarddan oshiq pulning qismi bo'lishi mumkin, lekin oz qismi bo'lishi mumkin. Ya'ni u 700 million boshqa manbalar, boshqa narsalar uchun olingan pullar bo'lishi mumkin. Endi bilasizmi, bular bu yerda hisobot mualliflari topgan narsa shu bo'ldiki, Gulnorani pullari, ya'ni Gulnoraga yaqin Gulnoran pullari o'sha London banklarida Citibank orqali o'tkazilgan, Amerikaning va boshqa davlatlarda hedge fondlarga joylashtirilganligi ma'lum bo'lyapti. Ya'ni o'sha pullar hali hech qanaqa muzlatilmagan, hech narsa bo'lmagan o pullarga. Ya'ni bu kabi hisobotlar, demak, shu Gulnoraning ishini mana shu g'arbda tergov qilayotgan aytgan odamlarni manzaraga, vaziyatga kengroq qarashga undashi mumkin va u yanada ko'proq pullarga, demak, ularni qo'lini yetkazishi mumkin.
Alisher, va oxirgi savol, nega endi mana shu hisobot aynan Norvegiyada taqdim etilyapti? Sababi nimada buni?
Bilasizmi, Norvegiya, nimaga Norvegiya? Chunki oxirgi xabar Vimpelkom atrofida bo'lgan. Vimpelkom, bilamiz, O'zbekistonda Beeline mobil aloqa kompaniyasining bir qismiga egalik qiladi. Ya'ni Vimpelkom Beeline egasi, ha. Norvegiyaning Telenor shirkati esa o'sha Vimpelkomni asosiy hissadorlaridan biri. Ya'ni eng katta hisobdorlardan biri. Norvegiyada bu shov-shuvli masala. Nima uchun bizning kompaniyamiz dunyoni bir burchagida ehtimol pora berib ishlayotgandir. Bu katta masala, shuning uchun Norvegiya jurnalistlari bunga qiziqadi. Qolaversa, yaqinda hujjatlar sizdirilgan. Aynan Vimpelkom qanday qilib va qancha miqdorda pora berganligini fosh qiluvchi hujjatlar sizdirilgan va mana shu bugungi hisobot mualliflari o'sha sizdirilgan hujjatlarni tasdiqlagan. Ya'ni Telenor kamida 43 million dollarni berganligini tasdiqlashgan bular. Ya'ni Telenor emas, Vimpelkom kamida 43 million dollarni Gulnora Karimovaning hisob raqamiga o'tkazganini tasdiqladik deyishmoqda. Yana qo'shimcha 5 million dollar ham o'tkazilgani tasdiqlanmoqda. Bu mana shu yangilik, bu yerda qilinayotgan yangilik, jurnalistlar buni juda ham ya'ni qiziqish bilan demak qabul qilib oldi. Yana bir man bilan Miranda, hali ham man bilan shu Mirandadan so'ramoqchiman. Misol mana shu o'zi nima uchun qilyapsiz bu ishni deb so'ramoqchiman. Mana shu Miranda, tell me what, why are you doing that? I mean, yeah.
Herdacious schemes cost the people of Uzbekistan revenue that could have been paid for pensions or healthcare, but instead went in an offshore hedge fund and luxurious properties she bought herself around the world.
Ana eshitganingizdek, bu Mirandaning asosiy gaplaridan biri bu tergovni nima uchun qilyapsiz deganimda, Miranda aytayaptiki, mana shu Gulnoraning shu sxemalari O'zbekiston xalqiga juda qimmatga tushdi va bu pullar demak, bu pullar pensiyalarga, demak, sog'liqni saqlash tizimiga yo'naltirilishi mumkin edi va ayni paytda bu pullar shu demak, odamlarning ehtiyojiga bormasdan offshore hisoblarga, o'sha hedge fondlarga har xil ketdi va demak, dunyo bo'ylab har xil qasrlarni sotib olishga sarflandi. Shuning uchun biz shu ishni qilyapmiz, shuni fosh qilish uchun, deb aytdi Miranda.
Albatta, bu surishtiruv davom etsa kerak yana.
Surishtiruv endi telekommunikatsiya biznesini tark etadi. Surishtiruv albatta davom etadi va endi eshitishimcha Gulnoraning boshqa sohalarda, boshqa bizneslardagi uning ishtiroki endi tadqiq etiladi. Bu bo'yicha ham hujjatlarni ko'ryapman. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, bir tonna hujjat turibdi qolgan masalalar bo'yicha ham va hammasi fosh etiladi.
Tushunarli. Rahmat. Demak, Norvegiyaning Tomsk shahridan hamkasbim Alisher Siddiq bilan suhbatlashdik. Demak, bu shaharda hozir uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tadqiq etish markazi jurnalistik surishtiruv natijasini jurnalistlarga taqdim etgan, dunyodagi yuzlab yetakchi jurnalistlarga. Demak, bunda Gulnora Karimova O'zbekistonda faoliyat yuritgan va yuritayotgan uyali aloqa kompaniyalari va telekommunikatsiya biznesidan kamida 1 milliard AQSh dollari miqdorida daromad ko'rganligi haqida gap borgan. Alisher, rahmat suhbat uchun.
Rahmat,
faol. Salomat bo'ling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida O'zbekiston va o'zbeklarning hayotiga taalluqli mavzularga qaytamiz. 21 mart kuni O'zbekiston Navro'z bayramini nishonladi. Respublikaning ba'zi tumanlarida aholi Navro'z bayrami nishonlangandan bexabar qolgani haqida xabarlar ham olindi. Ayrim ozodlik mushtariklari esa ish haqlari o'z vaqtida berilmagani tufayli Navro'zni g'aribona dasturxon atrofida kutayotganini aytishdi. Muxbirimiz Elmurod Ozodlikka bu borada kelgan maktublarni o'qidi va o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdi.
Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yetib kelgan maktublardan birida mana bunday deyiladi. Assalomu alaykum. Xo'jaylida bayram bo'lganini oddiy xalq bilmay qoldi. Kecha va bugun bayram o'tkazilishi kerak bo'lgan stadionga borsak, hech kim yo'q. Keyin bilsak, bayramni 18 mart kuni o'tkazib yuborishibdi. Hamma hayron. Xo'jaylidagi ozodlik manbasining bildirishicha, haqiqatan ham aholining ko'pchilik qismi Navro'z bayrami har yilgidek 19-20 mart kuni emas, 18 mart kuni o'tkazilganidan bexabar qolgan.
Har yili 19-da yoki 20-sida bo'ladi. Hech yo'q, hamma bexabar bo'lib qolgani uchun hokimiyatda ishlaydigan odamlar, davlat ishida ishlaydigan odamlar bilgan bo'lsa kerak endi. Lekin bu ishda ishlamaydigan, uyda o'tirganlar hammasi bexabar qolishganda, hatto taksistlar ham bexabar qolishganda bo'lgan,
dedi Xo'jayli tumanidagi manba. Navro'zingiz muborak bo'lsin, muborak bo'lsin vatandoshlar, hayotingiz quvonchga to'lsin, quvonchga to'lsin ey yurtdoshlar, ey yurtdoshlar. WhatsApp orqali ozodlikka olmaliqlik mushtariy jo'natgan maktubda esa Olmaliq shahrida ko'pchilik oylik ish haqqi berilmagani uchun Navro'zni bayramona kayfiyatda kutib ololmayotgani aytiladi. Olmaliq shahridagi Ammafos Maksam zavodida ishlayman. Mana bugun 20 mart, ammo oylikdan darak yo'q. Yanvar oyi uchun oylikning 24%igina berilgan, deyiladi maktubda. Ozodlik muxbiri bu masalada Olmaliqdagi Ammafos Maksam zavodi ishchilaridan biri bilan bog'landi. O'z nomini aytishimizni istamagan manba mana bularni gapirib berdi.
Mana aka, yanvarda 24%ni zavod qilgan bilmayman, 1.5 hafta bo'ldi, shunaqa bo'ldi. Qolgani shunday yotibdi, mana Navro'zni ham shunday kutib oldik. Biz magazindan qarz olyapmiz, shunaqa bo'lyapti, zavod qo'lsa to'layapti shu. Zavod rahbarlari shu bankdan kredit olishimiz kerak, bundan deyapti, pul yo'q deyapti, shu yerda deydi shu.
Olmaliqda Navro'z nishonlandimi?
Pul yo'q bo'lsa chiqmaymiz endi, nima qilamiz? Bugun sayil degan.
Ozodlik mushtariylari O'zbekiston tuman va shaharlarida o'tkazilayotgan tantanalarda fuqarolarning ishtiroki ham cheklab qo'yilgani haqida xabarlar bermoqda. Masalan, 20 mart kuni Ozodlik radiosi mushtariylari 18 mart kuni Sirdaryo viloyati Sardoba tumani hokimligi Navro'z bayramini nishonlab, katta tantana bo'lib o'tgan markaziy stadionga kiruvchilarni cheklab qo'ygani haqida xabar bergan edi. Uzoq qishloqlardan kelgan sardobaliklar konsertni va sho'x musiqa qaga mazza qilib raqsga tushgan tuman hokimini panjarali darvozalar ortidan mo'ralab tomosha qilishga majbur bo'ldilar. Ozodlikka kelgan yana bir maktubda esa Andijon viloyati Bo'z tumanida Navro'z qanday nishonlangani haqida aytiladi. Andijon viloyati Bo'z tumanida stadionda bayram bo'ldi. Hatto xalq ko'rmasin deb stadionni gilamlar va paloslar bilan to'sib qo'yishdi. Ana bo'lmasa, deyiladi Ozod likka jo'natilgan maktublardan birida. Navro'zingiz muborak bo'lsin, muborak bo'lsin vatandoshlar, hayotingiz quvonchga to'lsin, quvonchga to'lsin ey yurtdoshlar, ey yurtdoshlar. Buvayda tumanidagi ozodlik mushtariysi Bahodir aka esa tumanda keyingi 1-1.5 oy ichida ayrim oziq-ovqat mahsulotlari narxi tushgani uchun odamlar Navro'zni ko'tarinki ruhda kutib olayotganliklarini aytadi.
Endi bu yilgi Navro'zda jinda xalq tomoshabin aholi ko'p kirdi o'shaga. Bir xursandchilik juda ham yaxshi. Endi serobchilik, misol uchun oziq-ovqat aksariyat bizda hisoblanadi. İlgara gözlerimiz 24 bindi. Hazır 22 bine çıkıp aldı. Unlarımız misal için 90 bin, 100 bine getip alıyordu. Hazır 70 bin, 80 bine çıkıp aldı. Gülüyem yakışı hazır.
Dedi Bahodir aka. Suhbatdoshimiz O'zbekistonning alohida bir tumanida arzonchilik sabablari yoki sirlari nimada ekanini bilmasligini aytdi. Biroq Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan O'zbekistonning boshqa mintaqalarida yashagan aholi vakillari esa narx-navo arzonlamaganini, aksincha yil boshidan beri anchagina qimmatlaganini bildirdilar.
Yo'q, narxlar bizlarda shib turishi, bizlarda 110 ming, 118 ming, yarti kilolikini olamizda 70 mingga olamiz yarti kilolikini.
Go'shtchi go'sht?
Go'sht bizlarda 20 ming go'sht. O'tgan yili 16 ming edi, endi 21 ming bo'ldi. 21 ming shunaqa go'sht.
Dedi yana bir suhbatdoshimiz. Har yilgi an'anaga ko'ra Toshkentda Navro'z bayrami 21 mart kuni Alisher Navoiy nomidagi ochiq saroyda Prezident Islom Karimov ishtirokida nishonlanadi. Bu tantanaga ham faqat taklif qilingan shaxslar kuchli tekshiruvdan o'tkazilganidan so'ng kiritiladi. Prezident omma ko'z oldida har yili bir marta Navro'z bayramida raqsga tushadi. Bu yil ham mana shu an'anaga sodiq qolgan holda O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov Toshkentning Alisher Navoiy nomli milliy bog'da bo'lib o'tgan bugungi Navro'z bayrami tantanasida yana yelka qoqib raqsga tushdi. Bir oy avval 77 yoshli Karimovning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar, uning hushidan ketgani haqidagi xabarlarni bir qator nashrlar bosgan edi. Toshkentdagi bayram tantanalari huquq-tartibot idoralarining qattiq nazorati ostida o'tdi. Tantana munosabati bilan Toshkentda transport harakati cheklangan, bayram tantanasi o'tkazilayotgan joyga yaqin bo'lgan Milliy bog', metro stansiyasi vaqtincha yopilgan.
O'zbekiston Navro'z bayramini nishonladi. Ozodlikka shu kuni qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar ham bayramlarni qanday nishonlangani haqida gapirdilar. Jumladan samarqandlik tinglovchi shuni taklif kiritdi. Bu kuni hamma bir-birini kechirish kerak. Podsho ham rahimdil bo'lish kerak, hamda siyosiy mahkumlarni afv qilish kerak degan fikrni bildirdi.
Yurtdoshlarimni, o'zini yurtini, xalq elini, keyin millatini o'ylaydigan yurtdoshlarimni Navro'z bayrami bilan tabriklamoqchi edim. Bundan tashqari Navro'z bu kun bilan tun tenglashadigan davr. Navro'zda doshqozonlarda sumalaklar qaynaydi, qayariqda pichaklar pishiriladi, pichvaralar tugiladi. Shundan tashqari bu kechirimlilik bayramida eski gina qudratlar unutiladi. Men judayam istar edim mana shu Murad Jo'rayevni, Samandar Qo'qonovni, Muhammad Bekjonovni, Rustam Usmonovni, Solijon Abdurahmonovni, Dilmurod Saidovni, Fahriddin Tillayevni, Shuhrat Nusratovni, ularni hammasini davlatimiz ozod qilsa yaxshi bo'lardi. O'tmishda mart shohlar albatta birinchi navbatda siyosiy mahbuslarni ozod qilgan. Shu narsalar xayolimdan o'tdi-da. Meni bitta she'rim bor, bitta Navro'zga atalgan.
Marhamat.
Ser quyosh kunlaring qorni eritib, dala adirlarga yashillik yozib, qishki liboslarni fuqarodan olib, yurtimga keldingmi yana bahorim? Ariqlar bo'yiga yaltiz yog'dirib, bolalar qo'liga chelaklar tutib, minglab dasturxonga bichaklar tortib, yurtimga keldingmi yana bahorim? Hadya eskisan qo'sha bayramlar, sumalak ko'k somsa turfa taomlar, qo'shiqqa ulandi bizda o'ylanlar, yurtimga keldingmi yana bahorim?
Demak, bu samarqandlik tinglovchimizning she'ri edi. Navro'z shuningdek mintaqada va mintaqa davlatlardan keng nishonlandi. Afg'onistonda qanday nishonlandi? Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkanga so'z beramiz.
Navro'z yangi kun demakdir.
Dünyanın ayrı memleketleri cümleden Merkezi Asya devletleri Afganistan, İran ve Türkiye'de 21 Mart Navruz günü olarak her yılı katta tantana bilen nişanlanadı. Uzoq zamonlardan beri Afg'onistonda nishonlanib kelingan Navruz rasmiy ta'til kuni sanaladi. Navruz darvoqa Afg'oniston davlati tomonidan ham rasmiy marosimlar o'tkazish orqali nishonlanadi. Bu yil ham Navruz poytaxt Kobulda hamda shimoliy viloyat Balx markazi Mozori Sharif shahrida rasmiy ravishda nishonlandi. Navruz o'tmishlardan biri Afg'oniston o'zbeklari hayotida ham muhim kunlardan biri bo'lib kelgan. Bahorning birinchi kuni sanalmış Navruzda mamlakat o'zbeklari yangi kiyimlar kiyib, uylardan tashqariga chiqib, adirlarga borardilar. Ertalabdan kechgacha erkaklar va ayollar ayrı-ayrı joylarda to'planib, Navruz bayramini nishonlardilar. Biroq so'nggi yillarda mamlakat o'zbeklari orasida Navruz oldingidek nishonlanmaydi. Bunga bir jihatdan xavfsizlik omil sanalsa-da, boshqa bir tomondan mahalliy din ulamolarining Navruzni nishonlash haromligi borasidagi targ'ibotlari sabab qilib ko'rsatiladi. Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobda yashaydigan o'zbek ziyoli Muhammad Kozim Amini bu borada mana bularni aytdi.
Navruz bayrami qadim zamonlardan buyon nishonlanib kelmoqda. Bunga 5 kun ilarasida ba'zi bir qiyinchiliklar bois mana shu qadimgi urf-odat va an'anaga aylangan marosimlar hozir ochiq pasayib ketgan. Uning ham meni fikrimcha 2-3 dalili bor. Birta buki bu mazhabiy ta'birlar, turli mazhabiy ta'birlar, ya'ni mazhabiy qarama-qarshiliklar bois mana shu gap keyinga tushgan. Hozir ayniqsa shamol viloyatlarida tumanlarida shu katta muammoga aylangan. Shu Navruz bayramini tajlil bo'lmasligi, nishonlanmasligi asosiy sabab xavfsizlik masalasi.
Ayrim kuzatuvchilar mamlakatda haqiqiy barqarorlik ta'minlanishi bilan birga Navruz tantanalarini qayta tiklash mumkin ekanligini aytadilar. Kuni kecha Afg'oniston shimol viloyatlaridan Balx markazi Mozori Sharif shahrida bir qator din ulamolari to'planib, islom dinida Navruzni nishonlash harom bo'lmaganini bildirgan edilar. Aytib o'tish kerakki, Taliban hokimiyati davrida Navruzni nishonlash butunlay man etilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
75 yoshli toshkentlik Imon ota hozir bo'layotgan prezidentlik saylovlariga o'z munosabatini bildiradi.
Men saylov to'g'risida o'z fikrimni gapirmoqchi edim. Men nima demoqchiman? Yangilanishni xohlagan prezident, yangilanishni xohlagan odamlar birlashib bitta ovozga ovoz bersa, bir-birini qovlamasdan yangilanish mumkin. Bular hozir bir-birining kamchiligini gapirib yotibdi, xuddi Rossiyada bo'lgan kamchiligiga yo'l qo'yishyapti, endi niyati amalga oshmay qoladi.
Siz aytmoqchisizki, endi birlashish kerak demoqchisiz-da?
Albatta, mana shu 3-ta kandidat, 3-ta nomzod talabgorlari bir-birini kamchilikni ko'rsatmasdan birlashib shularni yoqlash kerak. Shunda prezidentni o'zgartirish mumkin.
Chunki endi bular amaldagi prezidentni kamchiliklarini aytyaptimi? Masalan,
yetishmayapti. Kamchiligi yetishmayapti, qo'rqishyapti.
Faqat bir-birlaridan ayb axtarishyapti, shundaymi?
Ha, mana shu hozir radio hozirgina chiqib gapirayotgan yigitlar faqat bir-birini kamchilik undaqlarmidingiz, mundaqlarmidingiz degan savolni o'zini o'zi vasini o'tkazyapti. Prezidentni almashtirmoqchimizdan birlashgin, ovoz bergin, tamom. Undan yog'iga o'tish kerak emas. Qani yangi yangilangandan keyin, prezident yangilangandan keyin endan yig'ilib, mas'ul o'tkazib, nima ish qilish kerakligini muhokama qilsa bo'ladi.
Tushunarli, yaxshi taklif.
Shahar ko'rib jahlim chiqib ketyaptida, bular bir-biriga bahslashib, o'ziga o'zi oyog'iga tegaverasi bilan gapirayotganlar.
Ha, tushunarli.
Chunki gapni qisqartirish kerak. Faqat shu o'zi xohlagan bitta o'shadan bittasiga ovoz berish kerak. Bo'lmasam o'tgan safar prezident saylovida hali ikki kishi bo'lganida hali prezident bilan Karima bilan birga chiqqan odam men hurmat qilaman ovozimni shu Karimaga berdim deb hammani uyaltirib qo'ygan edi.
Bu o'sha payt Xalq demokratik partiyasi raisi Abduhafiz Jalolov edi.
Ha, meni sotqinlik edi. Nima sotqinlik edi? Sen o'zingni ovozingni qo'ydingmi? Nimaga birovga berasan ovozingni? Bo'lmasa nima o'zingni nomzodingni qo'yding? Mana endi buni qarang. Adolat partiyasini opozitsiyasi unaqaga fraksiyasi opozitsiyaga o'tib ketibdi.
Kimga pozitsiyaga o'tibdi endi? Masalan, hukumat.
Adolat partiyasi fraksiyasi.
Yo, hukumatga pozitsiyaga o'tganmi yoki o'zlarigami?
Yo'q, ularga tushuntirish bo'lmadi. Men internetda ko'rib qoldim, opozitsiyaga o'tib ketdi deb yozibdi. Endi opozitsiyaga o'tganda o'sha yerda turib bir narsa deyoladimi? Hech narsa deyolmaydi. Men ham o'qib yozib chiqib ketdi.
Bu bular hammasi siyosiy o'yinlar ekan degan taxminga boryapsizmi?
Qanaqa siyosiy o'yin bor? Shunchalik chiqdi mana deydi.
Deydi toshkentlik Imon ota.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash jarayonini jonlantirish masalasida Qirg'iziston hukumatining Toshkentga yuborayotgan notalari javobsiz qolayotganiga qaramay, Bishkek Toshkentga yana bir nota tayyorlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash bo'yicha vakili Qurmonbek Iskandirovning aytishicha, O'zbekistonga chegaralarni aniqlash jarayonini jonlantirish masalasida bundan avval ham bir necha nota jo'natilgan, biroq rasmiy Toshkent bu notalarga javob bergan emas. Ammo shunga qaramay Qirg'iz tomoni bu masalada Toshkentga yana bir nota tayyorlamoqda. 2013-yilda Qirg'iziston hukumati deyarli 6 yildan beri muzlatib qo'yilgan o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash jarayoni qayta boshlangani va davlatlararo komissiya bu masalada har 3 oyda bir marta yig'ilib, muammoni hal etish yo'lida ishlashini ma'lum qilgan edi. 2013-2014 yil davomida chegarani aniqlash bo'yicha komissiya barmoq bilan sanarli uchrashuvlar o'tkazdi, ammo chegaraning aniqlangan hududlari yuzasidan bir qarorga kela olmadi. Qirg'iziston tomoni ikki davlat o'rtasidagi chegaraning 1378 kilometri aniqlab bo'lingan deb hisoblasa, O'zbekiston delegatsiyasi chegaraning faqat 700 kilometri aniqlab bo'lingani to'g'risidagi shartnomani imzolashga tayyor ekanini bildirgan. Shundan so'ng chegarani aniqlash jarayoni yana muzlatib qo'yilgan edi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev 16 fevral kuni Qirg'iz parlamentiga bergan hisobotida mamlakatning yaqin qo'shnisi O'zbekiston bilan munosabatlarda ijobiy natijalarga erishilmagani haqida gapirib, rasmiy Toshkent bir tomonlama ravishda barcha sohalar bo'yicha ikki tomonlama dialoglarni muzlatib qo'ygani haqida bayonot bergan. O'zbekiston va Tojikiston bilan munosabatlarimiz noaniqligicha qolmoqda. Rossiyaning mintaqadagi pozitsiyasi kuchayib borayotganini, jumladan Rossiyaning Qirg'izistondagi suv energetika loyihasidagi ishtirokini e'tiborga olsak, Toshkent o'zining pozitsiyasini yaqqol namoyon etdi. Bu pozitsiya Toshkentning ikki tomonlama dialoglarni muzlatib qo'yganida va mamlakat janubiga gaz berishni to'xtatganida aks etadi, degan edi Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev. Ammo O'zbekiston tomoni qirg'iz rasmiylarining bu bayonotlari yuzasidan shu kungacha o'z munosabatlarini bildirgan emas. Tahlilchilarga ko'ra, chegaralarning yopiqligi va ikki mamlakat o'rtasidagi 50 dan ortiq hududda chegara chizig'ining shu kungacha belgilanmagani ortidan noxush voqealar tez-tez sodir etilmoqda. Qirg'iziston davlat chegara xizmati 2014-yilda chegaradan noqonuniy o'tishga uringan 70 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olinganini ma'lum qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Qirg'izistonda sudlanmay yoki oqlanmay yillab hibsxonada saqlanayotganlar taqdiri nihoyat jamoatchilik e'tiboriga tushdi. 2010-yilgi o'sh qirg'indan so'ng taqdirini sud hal qila olmay yillab hibsda saqlanganlar orasida o'nlab o'zbeklar ham bor edi. Mavzuni muxbirimiz Sherzod davom ettiradi.
Ayni kunlari O'shdagi 5-chi hibsxonada 22 yoshli Rahmonjon qizi Buruloy 3 oylik farzandi bilan hibsda saqlanmoqda. Uning hibs qilinishiga go'yoki uning jinoiy ijro inspeksiyasida ro'yxatdan o'tmagani va yashash joyini o'zgartirgani sabab bo'lgan. Uning advokati Valerian Vahitovga ko'ra, 2013 yili Rahmonjon qizi ekstremistik materiallarni saqlashda ayblanib, shartli ravishda 1 yilga hukm qilingan. Shu yilning mart oyida esa 3 oylik bolasi bilan qayta hibs qilingan.
Мы считаем, что в данном случае были грубейшим образом нарушены нормы законодательства.
Biz bu holatda qonunchilik normalari qo'pol darajada buzilgan deb hisoblaymiz. Bu ishni qiynoq deb hisoblaymiz. Negaki odamni 3 oylik chaqaloqi bilan birga qamab qo'yishdi. Bu o'rinda Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyasining 16-chi moddasi buzilgan. 16-chi moddaning 4-chi punktiga asosan Qirg'iziston Respublikasida bolalar manfaati ustuvorligi prinsipiga amal qilinishi yozib qo'yilgan. Rahmonjon qizi Buruloy avval uchastka noziriga murojaat qilganini va uchastka noziri doimo uni nazorat qilib turganini hamda u yashash joyini o'zgartirmaganini aytmoqda, dedi Valerian Vahitov. Shohida ismli yana bir qiz esa jinoyat qilganlikda gumonlanib, 3 oy vaqtincha saqlash izolyatorida sud hukmini kutib o'tirgan. 3 yildan so'ng o'tkazilgan sud jarayonida Shohida oqlangan, lekin u hibsda saqlash jarayonida ruhiy azoblanish ortidan gapira olmay va yura olmay qolgan. Qirg'iziston misolida bunday voqealarni ko'plab keltirish mumkin. Masalan, 2010 yilda ommaviy tartibsizliklarda va qotillikda ayblanib qo'lga olingan Dilmurod Haydarov, G'ani Sodiqjonov, Xayrullo Soyipov, Shukrullo Qo'chqorov, Doniyor Qodirov, Bahodir Sobirov 4 yillik hibsdan so'ng sud hukmi bilan ozodlikka chiqarildi. Ularning ishi sudlarda 5 marta qayta o'rganilishga jo'natilgan va so'nggi sud jarayonida ulardan qotillik ayblovi olib tashlangan. Qirg'iziston ombudsmeni Baxt Amanbayev ayni paytda hibsxonalarda bu kabi oqlanmay yoki sudlanmay sud hukmini kutib kasallikka chalingan yuzlab odam borligini aytadi. Shu sababli u sud jarayonini muddati aniq belgilab qo'yiladigan qonunni qabul qilish tashabbusi bilan chiqmoqda.
Atollarning jarandagina siyosiy huquqlari bo'yicha yillik kelishimda,
fuqarolarning fuqarolik va siyosiy huquqlari bo'yicha xalqaro kelishimda, BMTning Tokio qoidalari degan rezolyutsiyada sudlar odamlarning jazo chorasini ko'rib chiqayotganida ularning huquqlarini eng kam darajada cheklovchi jazo chorasini qabul qilishga majbur deb yozilgan, deydi Baqit Amanbayev. Sobiq sudya Qurmanbek Osmonov esa jarayonlar bir necha yillarga cho'zilib ketishining oldini olish uchun sudlar mas'uliyatlarini kuchaytirish zarurligini aytadi. Unga ko'ra, sababsiz ishni ko'rib chiqish muddatini buzgan rasmiylar, tergovchimi, sudyami javobgarlikka tortilishi kerak. Sovet davrida hech bo'lmaganda partiyaviy jazoga tortilar edi. Hozir intizomiy jazo choralari qo'llanilgan holatlar bor, lekin jazo choralarini kuchaytirish kerak. Aks holda sudlar ishlarini cho'zaveradi. Odamlar esa yillab hibsxonada yotaveradi, deydi Qurmanbek Osmonov. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Rossiya Federal migratsiya xizmati 20 mart kuni rasmiy sayti orqali 2014 yilda berilgan ishga ruxsatnomalar, patentlar muddati uzaytirishga ruxsat berilganini xabar qildi. Endilikda Moskva shahri va Moskva viloyatida ishga ruxsatnoma olgan muhojirlar patentlari berilgan vaqtidan 1 yil davomida amal qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Rossiya Federal migratsiya xizmati eski yilda berilgan patentlar muddati 2015 yilda ham nihoyat amal qilishga ruxsat berilganini ma'lum qildi. Yangilik to'g'risida ozodlikka Moskva shahri bo'yicha Federal migratsiya boshqarmasi rasmiysi Tatyana Stretovich so'zlab berdi.
Patenti, vydanyye v 2014 году Российской Федерации, продлеваются на период, за который уплачен налог в этом году.
Rossiya Federatsiyasida 2014 yilda berilgan patentlar joriy yilda soliq to'langan muddatga qadar amal qiladi. Patent muhlatini uzaytirish uchun FMSning mahalliy idorasiga murojaat qilish shart emas. Bundan chiqdi, 2014 yilning dekabrida olingan patentlar 2015 yilning dekabrigacha, ya'ni 12 oy amal qiladi. Faqat migrant joriy yil o'tgan oylariga to'lamagan bo'lsa, 4000 rubldan to'lovni amalga oshirishi zarur. Masalan, xorij fuqarosi 2014 yilning 15 dekabrida olgan patent muddatini 1 oyga, ya'ni 2015 yilning 15 yanvargacha to'lab uzaytirgan bo'lsa, uni yana ishga tushirish uchun o'tgan fevral, mart va kelgusi aprel oylariga Moskva shahri va viloyati uchun 12 ming rubl miqdorida avans to'lovini amalga oshirishi talab qilinadi. Keyinroq u o'z patentini yana 8 oyga uzaytirishi mumkin, dedi Moskva shahar FMS boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Tatyana Stretovich. 20 mart kuni idora rasmiy saytida chiqarilgan xabarga ko'ra, yangi qoida 2015-yilning 16 martida Rossiya FMS rahbari Konstantin Ramadanovskiyning buyrug'i asosida joriy qilindi. Suhbatdosh Tatyana Stritovich mehnat muhojirlarining Rossiya Federatsiyasidagi vaqtinchalik yashash muhlati ham patent muddati bilan birga avtomatik tarzda uzaytirilishini ma'lum qildi. Rossiya Federal migratsiya xizmatining bosh boshqarmasida ozodlik so'roviga patent solig'i Rossiya Federal soliq xizmati rasmiy saytida ham to'lanishi mumkinligini bildirishdi. O'zini Olga deb tanishtirgan FMS boshqarmasi xodimi yangi patentlarga hujjat topshirgan shaxslar yangisini ishlatishi mumkinligini ham aytib, bu o'zgartish o'z patentlarini vaqtida olishga ulgurmayotgan muhojirlarga qulaylik yaratish uchun qilinganini ma'lum qildi.
Новый патент получается, старый аннулируется, соответственно. Оплата производится за те месяцы, за которые не было.
Eski patenti borlar yangisini ham olaveradi. Unda eskisi amal qilishni to'xtatadi. 4000 rubllik to'lov o'tgan oylarga ham bajarilishi lozim. Personal soliq to'lovini Rossiya soliq xizmati rasmiy saytida amalga oshirish mumkin. Bizning saytimiz orqali ham bu xizmatga o'tish mumkin, dedi FMS xodimasi. Shuningdek, muhojirlar to'lovlarini odatiy bo'lgan eskicha usullar yordamida bank va terminallar orqali ham amalga oshirish mumkinligi aytildi. Bundan oldinroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorij fuqarolarining Rossiya Federatsiyasidagi huquqiy holati to'g'risidagi 56-chi qonuniga navbatdagi o'zgartishlarni kiritish to'g'risidagi Rossiya parlamenti qarorini tasdiqlab bergan edi. Rossiyada mehnat qilayotgan ko'plab muhojirlar va migratsiya sohasidagi mutaxassislar qarshiligiga qaramasdan Rossiya hukumati 2014-yilda berilgan patentlar 2015-yilning 1 martidan o'z kuchini yo'qotish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. FMS rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2014-yilda birgina Moskvada muhojirlarga 800 mingdan ziyod patent berilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Buni qarangki, patent dardi bilan, patent muammosi bilan qiynalgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bunga bag'ishlab she'r ham bitgan ekan. Bu she'rni hozir farg'onalik mehnat muhojiri Rasuljon aka o'qib beradi.
Qarang, kecha dumada rosa majlis qilishdi. Xalqiga g'amxo'rlikni vazifa deb bilishdi. Bir yoqda dollar o'shdi. Hammaning aqli shoshdi. Ruslarning cho'ntagidan vabshe baraka qochdi. Bechora deputatlar xo'p o'ylanib qolishdi. Oxir ulug' zotlar Mingrayevda to'xtalishdi. Dumma spikeri turib, gap boshlab tamoq qirib, bir fikr bor aytayin, o'ylanglar, bir o'tirib, xullas shunday qilamiz, migrantlarni ishlamiz. Bu zakoni nomini yangi patent qo'yamiz. Neft va gaz xodimlari o'z-o'zini ta'minlar. Doktori boshqalarni bizdan boshqa kim o'ylar? Meditsina o'yligini medko'rikdan bo'ladi. O'qituvchi cho'ntagi egzaminga to'ladi. O'ylik olsin FMS qilgan jarimasidan. Politsiya va DPS propiska summasidan. Patent to'liq bizlarga zo'rg'a yetadi. Anatoliy Kurchavida dam olishga yetadi. Aqllida o'zicha qo'l qoldi bopladi. Byudjet yamog'ini migrantlardan qopladi. Ey musofir yurtdoshlar, musulmonlar yurtdoshlar, zahmat chekmang, yemang ham, Alloh o'zi yo'l boshlar.
Xayr, rahmat. Demak, bu o'sha hozirgi bo'layotgan voqealarning bir inkosidir bu.
Ko'ryapsizmi qanaqa nima bo'layapti bu yerda hozir? Bu hammasi yuragidan chiqib kelgan gaplar bular hammasi. Haliga bir 5-6 millionli biz migrantlarning yuragidan chiqib kelgan gaplar bular hammasi.
Rossiyadagi mehnat muhojirlarining yuragidan chiqqan gaplarni farg'onalik mehnat muhojiri Rasuljon aka o'qib berdi. Hurmatli tinglovchi, endi esa men navbatni Chodir xayol eshitirishga beraman. Chodir xayol arxividan.
Havo mavzularida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi. Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga bundan 11 yil muqaddam Shahzod guruhi xonandasi Rashid Xoliqov ijro qilgan Ey aziz yurtim qo'shig'ini mavzu qildik. Ey aziz yurtim, seni gulayman. Qo'shiq anglanmas bir hodisaga o'xshaydi. Masalan, taniqli hofiz Komiljon Otaniyozovning kommunizm bog'lari haqidagi ashulasidagi mung doimo meni yuragimni to'lqinlantirganidan hayron edim. Shu urumizda to'fon uyg'otadigan omil matn emas, ohangdir balki degan fikr tug'ilar edi ba'zan. Rashid Xoliqov ijrosidagi vatanparvarona qo'shiqdagi zarb qalbimizda ko'tarinki bir ruh hosil qiladi. Ey aziz yurtim, seni kuylayman deb boshlanadigan siqa kalimalar g'ashimizni keltirmaydi. Balki ey aziz yurtim kalimasi takrorlangan sayin quloqimiz o'rgana boshlaydi. Bu misralar do'mboqqina hofiz yigitning ingichka ovoz bilan aytilar ekan, bizga shiyordan ko'ra faryodga o'xshab tuyula boshlaydi. Ey aziz yurtim qo'shig'i ijrochisi Rashid Xoliqov bu qo'shiqni urf bo'lib ketganidan o'zi ham hayronligini aytadi.
Aziz yurtim degan qo'shig'imiz bor. Ochig'ini o'sha qo'shiq o'ylamagandim, jumunchalik ommabop bo'lib ketadi.
Ey aziz yurtim, u o'tgan asrning 90-yillarida aytgansiz.
1998-yilda ijro etilgan.
Uni muallifi kim buni she'rini muallifi?
Buni she'rini muallifi Ibrohim Jiyanov, muzikasini Ruslan Sharipov bastalagan.
Alo. Eshityapman. Endi buni tarixi qanday bo'lgan? Ya'ni sizga masalan shunaqa vatanni sevish haqidagi bir qo'shiq ayting deb birov tavsiya qildimi yoki o'zingizga yoqib qoldimi? Qanaqa bo'lgan buni jarayon?
Yo'q. O'shanda paytlar mustaqillik bayramining konsertlari, mustaqillik maydonida konsert bo'ladi. O'shanda hammaga tavsiya qilingan bir yurt haqida bir chiroyli qo'shiq yaratilsa chiroyli ish bo'lardi deb taklif qilishgan. Va biz Ruslan Sharipovga shu taklifni kiritganmiz. Bir 5-6 variant bergan, shundan keyin oxirgi tanlagan variantimiz mashhur bo'ldi. Biz o'yladik, endi qo'shiq chiroyli, yaxshi, lekin shu bayramda ijro etiladi. Lekin bunaqali, masalan, biz bu qo'shiqni ijro etib Izroilga borganimizda ham shu o'zimizdan ketgan Buxor jugutlarining ko'zidagi yoshini men o'sha yerda ko'rdim, sahnani qo'liga surib, ko'ziga surib, mashaqlab yig'lashgan shu qo'shiqni eshitganda. Xuddi shu narsa anaqaga borganmiz, Vena shahriga borganimizda ham Avstriyada ham xuddi shuni ko'rganman va Amerika Qo'shma Shtatlarida. Demoqchimanki, har qatdan O'zbekistondan ketgan insonlar, boshqa kimdi qoni to'kilgan insonlar bu qadriga juda ham yaxshi yetadi va shu qo'shig'imiz ularning qalbiga kirib borgandan men juda ham xursandman. Masalan, har bir san'atkori mana hozir o'z aytib o'tgan ashulalaringiz, ular hali nima deydi? Bir zinachok deb bilsa bo'ladi, masalan, bizani zinachok qo'shig'imizda mana mashhur qo'shiq deb bilaman men. Chunki ijodimda eng yaratgan chiroyli, o'zimga yoqadigan va aziz yurtimizni tarannum etadigan qo'shiq bu. Har tomonlama so'zlar juda ham oddiy, har bir hayotda, har bir insonni hayotda uchraydigan so'zlar yozilgan. Anaqa nima desa bo'ladi, hali balandparvoz so'zlarda ijro etilmagan. Haqiqiy oddiy so'zlar bilan ijro etilib kuylangan qo'shiq.
Ha, qo'shiqni yaratish jarayonida muallif bilan ishladingizmi? Matnni o'zgartirib ber, bu so'zni o'zgartirib ber deb shunaqa bir jarayon bo'ldimi?
Bilasizmi, shunaqa bo'ldiki, juda ham ko'p bo'lardi. Matnni o'zgartirib berdi. Endi bizda bu qanaqa bo'lgan? Birinchi musiqa yaratildi. Kuy yozildi, kuy yozilgandan keyin men Ruslan Sharipovdan olib shunday Ibrohim Jiyanovga olib bordim. Lekin bittada hali hech qanaqa o'zgarishsiz hali bo'ladi, hali tepadan shu bir Ibrohimga ham shunday keldimi? Ashuladagi bitta so'zni ham o'zgartirganimiz yo'q. Mana qanday yozilgan musiqa o'zgardi. Musiqani boshida paka yozilguncha qancha o'zgarishlar kiritdik, lekin so'zida hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Shunday yozildi, musiqa shunday chiroyli yotdi va bu qo'shiq ijro etildi.
Endi bizani mana shu tanish qo'shiqlar loyihamizning an'anasiga ko'ra
xirgoyi qilib berishadi. Shuni bir boshdan xirgoyi qilib bersangiz.
Bu men hozir shunaqa joydamanki, men hozir qo'shiqni ijro eta olmayman, chunki yonimda haligi boshqa insonlar ham bor. Bu qo'shiq juda ham yuqori pardalarda ijro etiladigan qo'shiq. Agarda bir boshqa sharoitda bo'lganda, men sizga bajonzal ijro etib beraman. Hozir endi turgan odamlar bizdan sal boshqacha tushunib qolishadi. Birdaniga hozir qo'shiq kuylab ketsa.
Xo'p, mayli, bu uzringizni qabul qilamiz. Endi siz mana shu Toshkentning markazida mana shu Beshyog'och Komsomolskiy o'zera bo'lardi, hozir milliy park bo'lgan bular. O'sha yerda katta bo'lgansizmi? Qanaqa qilib qo'shiqqa kirib keldingiz? Yoshligingiz qanaqa o'tgan? Shular ikki og'iz gapirib bering endi.
Komsomolskiy o'zera deganingizda bir eski bir narsa kelib ketdi. Kichkinaligimizda bir 8-10 yoshligimizda o'sha cho'milgan borardik. Endi yosh bolalar cho'milgandan keyin, bir cho'milgandan keyin qora ochadi. Shu o'zbek xalqini shunaqa bir mehr dilligini aytamanda, shu 8-10 yosh kichkina bola birpas Komsomol ko'lida cho'milgandan keyin qora ochgandan keyin o'sha ko'lni ichida non zavodi bo'lardi. O'sha yerga borardi-da, endi bolamsan bola misolchi haligi bolaga haligi anaqa yo'q-ku. Har bir gapirgan gapi, har bir gapirgan so'zi chin dildan bir o'ylab, buni aytsam bo'ladi, buni aytmasam bo'lmaydi degan bir fikrda bo'lmaydi. Borardik-da o'sha zavodni reshotkasiga borib, opaqa yoki xola, ilik payt hali ruslar ham ko'p ishlardi. Tötinga dayti nam xleb, so'r hali baraka toptirdi. Qaynoq-qaynoq kanri anaqadan chiqotgan zavodda hali qaynoq buxonka nonlarini olib berishardi. Endi bu sotiladi yoki buni pulga beramiz degan gap bo'lmasdi o'shanda. Endi men mana shu diyorda katta bo'lganman. Shuning uchun men Toshkent shahri haligi non shahrida bekor etilmaydi. O'sha paytda ham kichkinaligimizda borib shu yerda qora ochgan so'rasang, bir og'iz kim yodimasdan shu buxonga nonni berib yuborishardi mana. O'sha Beshyog'ochda, o'sha Komsomol ko'lida, men o'zim ikki shaharda katta bo'lganman. Toshkentni bir kindik markazlaridan bittasi bo'ladi. Shu yerda katta bo'lganman, lekin juda ham yaxshi ko'raman o'zim shahrimni. Qatga bormasam bir dam olganimi yoki bir turistik safarmi 10 kun bo'ldi. 10 kundan keyin men baribir o'zimni o'sha yerga qaytib kelgim keladi. Bilmadim, juda ham mehrim boshqacha. Ayniqsa bahor hozir Toshkent shahri juda ham go'zal qiyofaga kirgan. Mana hozir biz qarab turibmiz, ko'chada mana gullar kishyapti. Endi hali bahorga tayyorgarlik.
Yoshligingizda quloqingizga kirib qolgan qo'shiqlar qanaqa ohanglar bo'lardi? Mana radio prioyomnikdan manaqa karmay bo'lardi-ku, alyuminiy. O'shalar qo'shiqlar berib turardi, mashal radiosi berardi. Qanaqa ovozlar, o'sha tovushlarni eslaysizmi o'sha paytdagi 70-80-yil yillarda?
Ha, bilasiz, men agarda yalla ansamblining qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganman desam, men adashmayman. Juda ham ko'p Farruh akaning qo'shiqlarini juda ham sevib, kichkinaligimdan juda ham sevib tinglardim, keyin bilmadim nimagaki Alla Pugachyovani qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'rardim. Shu 7-8 yoshimda o'yda pianinamiz bo'lardi, chalib xirgoy qilib o'zim ijro etib ham o'tirardim. Va sal ulg'ayganimizdan keyin Nasiba Abdullayevani qo'shiqlarini juda ham sevib tinglardim. Endi biz o'sha payt men agarda hozir Komoldin akalar ashulasini eshitardik, G'ulom akalar ashulasini eshitardik desam, bu yolg'on gapirgan bo'laman. Nimagaki endi biz bola bo'lganmiz, u payt bu qo'shiqlar menimcha bizlarni qabul qilishimizga sal og'irlik ham, lekin hozirgi kunda men bu qo'shiqlarni hammasini juda ham qadrlayman. Yoshligimda juda ko'p haligi esimda turgan qo'shiqlar, mana shu yalla ansamblini qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'rardim.
Endi men ba'zi bir mutaxassislar bilan gaplashsam, aytdiki, Rashid Xoliqov agar Italiyada bo'lganda muhaqqaq operada ochilayotgan bo'lardi degan bir fikr bildirishdi nimalar bilgichlar.
Bu fikr ham lekin yolg'on emas, chunki operni pianya deydi, opera yo'lida ijro etish menga juda ham yaqin. Bilmayman nega. Ingliz tilida qo'shiq kuylab ko'rdim, boshqa tilda qo'shiq kuylab ko'rdim, lekin mana shu italyanskiy qo'shiqlarni ijro etish menga qanaqadir bir yaqinlik tomoni bor. Bu rost. Agarda endi bilmadim, agar balki o'sha yerda tug'ilgan bo'lganimda haqiqatdan ham operni qo'shishi bo'larmidim, bilmadim. Men buni hammasi Allohdan. Men bugun shu yurtda tug'ilgan ekanman, Shahzod ansamblida mana ijodimizni qariybki 20 yil desak ham adashmaymiz, chunki 1991-yil tashkil topganmiz. O'sha paytdan beri mana hozir asta-sekinlik bilan ishlab kelyapmiz.
Boshqalar bu savolni berishgandi, lekin biz auditoriyamiz boshqa. Nega Shahzod deb qo'ygansiz guruhingizga?
Ha, men to'g'ri bu savolga juda ham ko'p javob berganman. O'sha 1990-yillarda men bir Shahzoda degan bir qizni nomini eshitganman. Negadir menga o'sha
qulog'imga boshqacha tuyulgandi. Hozir bilsam, Shahzoda degan nomini ham ko'p bo'lgan ekan o'sha payt. O'sha payt bir shunaqa qiziq nomi qulog'imga juda ham yaxshi o'tirgandan keyin shu magnit albom yozilayotgan payt bolalar bilan gaplashdik. Nima guruh qilamiz? Har xil variantlar bo'ldi, negadir meni miyamda shu aylanaverdi. Shahzoda. Keyin Shahzoda emas, Shahzod bo'lsin-da. Shunaqa nomlilikda shu bilan guruh nomi nomlandi. Endi mani eng xursand qiladigan narsa shundaki, mani haligacha bir xil Shahzod deb chaqirishadi. Endi misol uchun chet ellarda ko'p san'atkorlar o'zini nomini o'zgartirib, spetsialni misol uchun mana shu nom yaxshi jaranglaydi deb o'ziga taxallus olishadi. Lekin biz buni taxallus bo'lsin demagan edik, bu guruhga nom qo'ygandik. Odamlarga shunchalik yaqin bo'lib ketgandan odamlar mani o'zim ismimni Shahzod deb o'ylashadi. Hali haligacha Shahzod yaxshimiz deb kechirasiz rashid joy. Men aytaman sizga qanday qulay bo'lsa. Voy aytishadiki, bolalarimizning nomini sizlarga guruhingizga bag'ishlab qo'ydik. Juda ham sizlarga yoqadi Shahzod yoki Shahzoda mana shunaqa o'g'il qizlarimiz ham mana hozir 18-19 yoshga chiqib qolishdi. Mani o'zimni jiyanim, akamning qizi shu guruhimiz tuzilgan paytda tug'ilgan, uni ham ismini Shahzoda qo'ygandik sanda guruhimizga bag'ishlab. Shu qizimizga necha yil bo'lsa, bizani guruhimizga ham shuncha yil bo'ladi. Va yana bir buni qiziq tomoni borki, mustaqilligimiz bilan bizani ham yoshimiz bir.
Xo'p, tinglovchilaringizni mana Qozog'istonda bor, keyin Rossiyada bor, bizani keyin nima deyishadi, Koreyada eshitishadi, Janubiy Koreyada, u yerda ham o'zbeklar ko'p. Ularga yetkazish imkoni bor-da gapingiz, ularga aytadigan gaplaringiz bormi?
Qatta bo'lishmasa ham men bitta narsani aniq bilaman, ularni o'la o'lgunlaricha umrlarini oxirigacha qattan kelib chiqishganligi hech qachon esligidan chiqmaydi. Qaysi yurtda tug'ilib, qaysi yurtda o'zlarini eslarini taniganligi. Bu O'zbekiston yurtining issiq nonlari, bu O'zbekiston yurtining bir shirin oshlari. Albatta mana bizning yurtimizdan ketgan insonlar bo'lsa, mana hozir agar meni gapimni eshitib turishgan bo'lsa, shu o'zimizning tarvuzlar deysizmi, uzumlarimiz deysizmi? Har bir davlatda bor bu anaqalar. Ko'p joyga boramiz deyishadi. Mana guruchi bor, yog'i bor, lekin oshi baribir negadir bizlarnikidagi chiqmaydi deyishadi. Men o'ylayman, har doim shu narsaga sodiq bo'lib qolishsin. Men sodiq bo'lib qolishadi ham, chunki bu narsani odam xayolidan chiqarib yuborish iloji yo'q. Hammaligi sog'-salomatlikliman. Nima, qatta nima ish qilishayotgan bo'lsa, sog'-salomat bo'lib o'ylagan niyatligiga yetib o'zligini yurtligiga esalomon qaytib kelsa, agar butunlay ko'chib ketishgan bo'lsa, o'sha yerda o'zligini haligi kamollarini topib, sog'-salomat bo'lib yurishligiga men nasibdoshman va tilakdoshman.